Dhe çështja e migrantëve nuk është vetëm çështje e nxehtë në Australi, përkundrazi ajo është një nga çështjet më të diskutuara tashmë edhe në Europë. Kancelaria gjermane Angela Merkel e ka mbrojtur rregulloren e Gjermanisë në lidhje me refugjatët dhe tha se nuk ndjehej fajtore në lidhje me sulmet e kohëve të fundit në Gjermani. Sipas saj, vendimi për t'i hapur kufin gjerman për të pritur qindra e mijëra refugjat ishte vendimi i duhur. Ndjekim raportin. Gjermania është një vend i cili e gjen veten buz greminës. Brenda vetëm një jave ka patur një sulm në një tren, vrasje në Munich, një sulm me thik ndaj një gruaje shtatzan dhe një vetvrasje me bomba në Anasbach. Tre nga sulmet u kryen nga një azil kërkues, e kjo solli edhe thirrjet për fajin ndaj kancelares gjermane Angela Merkel dhe rregulloreve të saj të dyerve të hapura. Merkel thot se ndjehet e tronditur nga dhuna, por ka rëndësi që të kujtojmë se dhuna nuk do të fitojë. Ajo thot se ka shumë rëndësi që frika të mos bëj përçarje.
Uns auf die Probe.
We are now being tested. We are tested in the way we live. Our understanding of freedom and
kjo është provë për ne. Është provë për mënyrën se si jetojmë, idetë tona për liri dhe për siguri. Dhe ka ardhur koha që këto vlera të balancohen. Terroristët duan që ne t'i harrojmë këto vlera dhe ato që kanë rëndësi për ne. Ata duan të përçajnë unitetin ton, bashkëpunimin ton. Duan të lëndojnë jetën tonë dhe ato që për ne janë shumë të rëndësishme. Duan të dëmtojnë vlerat tona të mikpritjes dhe të përhapin urrejtje mes kulturave të ndryshme, tha ajo. Në shtator të vitit që kaloi, Gjermania i hapi dyert më shumë se 100,000 refugjatëve dhe azil kërkuesve të bllokuar në Hungari. Merkel thotë se ngjarjet e kohëve të fundit kanë shkaktuar pasigurinë në rajon, por nuk duhet të destabilizojnë rregulloret gjithpërfshirëse të tij.
The events caused a lot of uncertainty that people are in doubt.
Ngjarjet e kohëve të fundit kanë shkaktuar pasiguri. Njerëzit kanë dyshime, kanë frikë. Kjo është më së qartë, por frika dhe ankthi nuk duhet të ndikojnë në vendimet tona politike. Dhe unë do të bëj çështë mundur që t'i parandaloj këto sulme, tha ajo. Ndërkohë në fillim të javës, lideri i Bavarisë Horst Seehofer deklaroi se Gjermania është bërë fush betejë për terrorizmin islamist.
Anschlag, jeder Terrorakt.
Each attack, each act of terror is one too many.
Çdo sulm, çdo akt terrori është i tepërt. Terrorizmi islamik po godet në dyert e Gjermanisë dhe populli kërkon nga ne që ta presim këtë sulm me forcën e duhur, tha ai. Edhe Franca është prekur nga një val sulmesh gjatë javëve të fundit dhe autoritetet e këtij vendi po diskutojnë se si të gjejnë mënyrën më të mirë për të përballuar këtë kërcënim. Këshilltari për çështjet e sigurisë, profesori François Hisberg, është nga Fundacioni për Lumtime Strategjike, dhe sipas tij, planet e deritanishme nuk funksionojnë.
No, the government has locked itself into a repetition of what it has already done. That is,
qeveria vazhdon të përsërisë të njëjtat gabime, gjendje të jashtëzakonshme, forca ushtarake, bombardime në Raqqa dhe Mosul. Këto strategji nuk kanë funksionuar në të kaluarën dhe nuk kanë për të funksionuar në të ardhmen, mendon ai.